Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, čućete priču o oružju i vojnoj opremi koja se u Muzeju Republike Srpske čuva više od 80 godina. Banja Luku, grad koji je jedno duže vrijeme bio najistureniji centar tokom osmansko-turskih osvajanja, tokom 16. i 17. vijeka imao je brojno raznovrsno naoružanje. Ono se posebno cijenilo na dvorovima bosanskih vezira. Predstavit ćemo vam i Sokotru ili u prevodu Rajsko ostrvo, smješteno u Indijskom okeanu negdje između afričkog i azijskog kontinenta. Ovo ostrvo izgleda kao druga planeta, prije svega zbog veoma neobičnih biljaka i životinja. To je zato što je ostrvo veoma dugo izolovano od ostatka svijeta, pa su neke vrste ostale nepromijenjene hiljadama godina. Saznaćemo i kako žive jazavci. Možda niste znali da svaka grupa zauzima i brani teritoriju na kojoj se uvijek nalazi jedna ili više jazbina, a označavaju je granicom i utabanom stazom. Da li ste kada čuli za vodopad koji se kreće u obrnutom smjeru? Znate li da 90% okeana još neistraženo? Teško biste povjerovali i u tvrdnju da krila leptira nisu obojena. Nevjerovatan je i podatak da postoji bakterija koja proizvodi zlato. O ovim nedokučivim i neobjašnjivim pojavama doznaćemo više u minutama koji su pred nama. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Oružje u prvim godinama vladavine osmanskih Turaka u cjelokupnom osmanskom svijetu, kao i u Bosni i Hercegovini, bilo vrlo cijenjeno, pogotovo ako je bilo ukrašavano srebrom, zlatom, poludragim i dragim kamenjem i drugim aplikacijama. U svim gradovima, pa tako i u Banja Luci, begovi, age ili važniji građani nosili su najčešće jednu i najviše dvije male puške, a na daljim putovanjima ili u lovu pratili su ih naoružani kavazi, pratioci velikodostojnika u Turskoj carevini. Vremenom, po odmaknuću osmansko-turske vladavine, zanatska izrada raznih vrsta oružja i vojne opreme na našem području postala je poznata i u cijelom carstvu. Stranci su sredinom 19. vijeka mogli da primijete da enterijeri, ne samo bosanskih, nego i kuća u Srbiji, budu ukrašeni najčešće posrebrenim pištoljima i bogato ukrašenim karabinima. Oružje i vojna oprema iz ovog perioda banjalučke istorije čuva se u Muzeju Republike Srpske više od 80 godina. Ovu istorijsku priču donosi istoričar Bratislav Tejinović, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Oružje i vojna oprema smatraju se dijelom osmansko-turske kulturne baštine koja je preostajući za njihove vladavine bila dugo vremena bez posebne stručne heritološko-mnemozovske i naučne historiografske pažnje. Pogotovo je njegovo izučavanje značajno posebno sa stanovišta širenje osmansko-turske moći, za koju je još sredinom 19. vijeka jedan Amerikanac romantičarski zabilježio da se širila ni manje ni više nego pod neodoljivim uticajem, kako je naveo, oštrice njenog Damask mača. Osmanlije kao osvajački narod nikada se nisu rastajali od oružja, koje u stvari bilo sastavni dio njihove nošnje. Kod feudalnog plemstva ono je uvijek bilo od srebra, okovano, taučirano ili inkrustirano sedefom uz bogat vojni privor. Posebno se oružje cijenilo na dvorima bosanskih vezira. Prema popisu umjetničke riznice bosanskog vezira Osmana Paši iz 1682. godine, konstatovano je da osim drugih vrijednih predmeta, kolekcija posjeduje i brojno naoružanje. Osim toga, oružje je u prvim godinama vladavine osmanskih Turaka u cjelokupnom osmanskom svijetu, kao i kod nas u Bosni i Hercegovini, bilo vrlo cijenjeno, pogotovo ako je bilo ukrašavano plemenitim metalima, odnosno srebrom, zlatom, poludragim i dragim kamenjem, emailnim uresima, zlatnim, srebrenim i drugim aplikacijama. Dezavuisanje osmansko-turske moći pada u vrijeme postanka svih humanističkih nauka i kada ostaci iz prošlosti, u prvom redu umjetnički, postaju heritološke jezgre oko kojih se razvijaju velike muzejske ustanove. U osmansko-tursko doba njegovanje tradicije ogledalo se jedino kroz porodično čuvanje zavještanih preostataka osmansko-turske prošlosti. Prema jednom spisku iz 18. vijeka, oružje je bilo vrlo vrijedan dio kućnog inventara viđenijih bosanskih muslimanskih porodica u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Banja Luci. Što nimalo ne treba da čudi s obzirom na vojni karakter Osmanskog carstva, pogotovo njene najistorenije Serhat provincije prema zapadu Bosne i Hercegovine, u kojoj su svi muslimani, osim imama i mujezina, kako kažu izvori, bili vojnici. Konkretno u Banja Luci, osmanska vlada je u ratu sa susjednom Austrijom imala uvijek pouzdane ratnike, kaže istoričarka Sara Farok. Za njene uprave oružarski obrt razvio se u brojnim bosanskim središtima, među kojima je u Bosni i Hercegovini Banja Luka imala vrlo zapaženu ulogu. U svim bosanskim gradovima, pa tako i Banja Luci, begovi, age ili važniji građani nosili su najčešće jednu ili dvije male puške, a na daljim putovanjima ili u lovu pratili su ih kavazi sa njihovim oružjem. Prvi ruski konzul u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Gilferding, primijetio je 1857. godine da se posebno bosanski muslimani u ranoj mladosti uče na oružje, od koga se, kako veli, kasnije u životu nikada ne odvajaju. Također, osim bogatijih, bez oružja se nije mogao zamisliti ni jedan siromašniji musliman. Naime, gotovo svi bosanski muslimani pazili su na svoje oružje, pogotovo u pogledu njegove čistoće. Tradicionalne sablje koje su izrađivali u tadašnjim bosanskim zanatskim centrima bile su besprekorne. Posebno su pištolji bili ukrašeni u raskošnom stilu zlatom i srebrom, a ljudi te zemlje, kako je mogao doprimjeti njemački historičar i savremenik prvog srpskog ustanka Leopold von Ranke, bili su kao niko ponosni na svoje vatreno oružje. Oružje je bilo, kako ističe etnolog Vesel Ćurčić, nužni nakit muškaraca u Bosni i Hercegovini po Turcima, bez koga se nigdje nije išlo. Vremenom po odmaknuću osmansko-turske vladavine, bosanska zanatska izrada raznih vrsta oružja i vojne opreme osmansko-turske provenijencije postala je poznata u cijelom carstvu. Stranci su sredinom 19. vijeka mogli da primijeti da je enterijer ne samo bosanskih, nego i kuća u Srbiji bio ukrašen najčešće posrebrenim pištoljima i bogato ukrašenim karabinima bosanske provenijenci. Austrougarski vojnik mađarskog porijekla Armin Šašvari sa zaprepaštenjem je zabilježio vrijeme okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine da je svaka muslimanska kuća predstavljala pravi arsenal oružja. U Banja Luci, kao i u drugim gradovima, većina tih arsenala rasturena je, s tim da se jedan manji dio sačuvao kod starih begovskih porodica, prije svega kao porodična uspomena. Može se sa sigurnošću konstatovati da je veliki broj primjeraka starijeg naoružanja osmansko-turske provenijencije nepovratno bio izgubljen, najviše austrougarskom konfiskacijom. Ali tako što su prema svjedočenju savremenika i očevidaca događaja tokom augusta 1878. godine banjalučkog župnika fra Ante Kneževića, uglavnom nove, kako ih je nazvao, ingleske puške, čuvane dok su stare bosanske, misleći na puške Kubore Kremenjače, većinom pobacane u Vrbas, čime je, kako je fra Knežević konstatovao, upropašćeno svjedočanstvo bosanske umjetnosti. Sjećanje na prisutnost oružja iz vremena Turaka sačuvalo se u nekim banjalučkim muslimanskim prezimenima, kao što su Topić, Silahić, od turskog sila, što znači oružje, Sabljaković, Topčagić, Šahinagić, što na turskom od Šahi također znači top, Sikirić, Tufekđić, Tufekđić, također od turskog Tufeng, što znači puška, te prezimenima srpskih hercegovačkih doseljenika, Pišteljić, kao i fotografijama banjalučkih oružnih zanatlija, kao i oružju i vojne opreme osmanskih Turaka u Banja Luci, koje se u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci čuva više od 80 godina.
Poštovani slušalci, koliko želite pogledati zbirku oružja koja se čuva u Muzeju Republike Srpske, možete posjetiti ovu kulturnu instituciju gdje je u toku izložba Grad od željeza i sedefa, oružje i vojna oprema osmanskih Turaka u Banja Luci, koja će biti otvorena narednih mjesec dana.
Riznica znanja.
Svako ko posjeti ostrvo Sokotra, uglavnom ga isto opisuje kao vanzemaljsko. S pravom, trećina tamošnje flore i faune ne može se vidjeti više nigdje u svijetu. Evo detalja. Sokotra ili u prevodu Rajsko ostrvo smješteno je u Indijskom okeanu, negdje između afričkog i azijskog kontinenta. Iako pripada državi Jemen, koja se nalazi na obližnjem arabijskom poluostrvu, oni koji su ga posjetili kažu da izgleda kao druga planeta. Prije svega zbog veoma neobičnih biljaka i životinja. To je zato što je ostrvo veoma dugo izolovano od ostatka svijeta, pa su neke vrste ostale nepromijenjene hiljadama godina. Na jednoj strani ostrva su prelijepe planine, a na drugoj pustinske obale sa bijelim plažama i tirkizno-plavom bojom. A šta sve u njoj pliva, u ovom trenutku niko ne može tačno da potvrdi. Najveći stanovnik ovog mora je kit Aikula, dug 15 metara. Ne bojte se, pliva brzinom od samo 5 km na sat i uprkos svojoj veličini hrani se samo planktonima. Društvom uprave kljunasti delfini. Rajsko ostrvo nastanjuje oko 148 vrsta ptica, od kojih 8 živi samo tu i nigdje više na svijetu. Najupadljiviji je egipatski strvinar koji se hrani čim stigne od kuhinskih otpadaka do ljudskog izmeta. Sokotra je carstvo pauka. Sa svojim brown-zelenim bojama i ogromnim dlakavim nožicama utjeruju strah, a zapravo su potpuno bezopasni. Sjećate li se scene iz Alise u zemlji čuda kada sve biljke ožive? Na Sokotri se čini da će svakog trenutka da se dogodi isto. Najpoznatija biljka je zmajevo drvo. Iz ptičije perspektive izgleda kao ogromna pečurka. Ako se pogleda odozdo, Njegova mreža grana neodoljivo podsjeća na ljudski mozak. Ime je dobilo po neobičnoj osobini da, nakon što mu se povrijedi ili ošteti kora, počinje da luči crvenu tečnost nalik na krv. Smatra se da ima ljekovita svojstva. Osim zmajevog drveta, ovdje možemo vidjeti i pustinsku ružu, stablo koje liči na ogroman ćup, zaboravljen usred stijenja, iz kojih je niklo nekoliko cvjetića. Neki botaničari su rekli da je to najružnije drvo koje su u životu vidjeli. Za krastavac znate, ali krastavac drvo sigurno nikada niste vidjeli. Raste i do 4 metra. Sa njegovih bucmastih stabala spuštaju se mlitave grane, kao kada šargarepu iščupate iz korijena. Možda mu je samo opalo raspoloženje, jer je zmajevo drvo to koje se našlo na novčiću ovdašnjeg naroda.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Jazavci su izuzetno čiste šumske životinje. Srodnici su kuna i lasica, prema zapažanjima njemačkog biologa Brema, samo jedan udarac u njušku može ubiti ovu životinju. Jazavci spavaju zimski san. Ostale zanimljive detalje o ovoj vrlo opreznoj životinji ispričat će nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U današnjoj emisiji želimo da vas upoznamo s jednom kod nas, kao što ćete saznati, nepravedno ozloglašenom i veoma progonjenom, ali malo poznatom šumskom zvjerkom. Radi se o običnom ili evropskom jazavcu, čije je naučno ime Meles meles. On spada u porodicu kuna mustelide, a red zvijeri karnivora. Najbliži srodnici su mu u okviru porodice kuna afrički jazavci medojedi i američki smrdljivci ili skunkovi. No, naš jazavac ne samo da nije smrdljiv, nego je jedna od najurednijih i najčistijih šumskih životinja. Po svom izgledu, jazavac uopšte ne liči na svoje srodnike, vitke i okretne kune i lasice. On je debeo, zdepast i trom. Glava mu je mala, čunjasta, sa malim ušima, a rep kratak. Boja lica mu je skoro bijela i postepeno prelazi u prljavo žućkastu mrku boju tijela. Dvije tamne pruge pružaju se preko očiju i postepeno se gube kod ušiju. Noge su tamno mrke, kratke i snažne, sa jakim kandžama pogodnim za kopanje. Težina mu varira tokom godine, a ženke su uglavnom nešto manje od mužjaka. Dužina tijela bez repa odraslih primjeraka kreće se od 55 do 90 cm. Visina plećke iznosi oko 30 cm. Težina ženke kreće se između 6,5 i 20 kg, a mužjaka od 8 pa čak do 35 kg. Najteži su početkom zime, a najlakši u rano proljeće nakon zimskog sna. Što je razumljivo. Životni prostor ove vrste uglavnom je vezan za šume, od tajgi na sjeveru do makije na jugu. Najčešće se susreće na rubovima šuma, uz ivice proplanaka ili uz šumske puteve. Čest je i u neposrednoj blizini ljudskih naselja i poljoprivrednih površina. Ne izbjegava ni stjenovita staništa. Podjednako naseljava vlažna staništa kao što su rubovi močvara i obale rijeka, umjerena i suva staništa poput polupustinja i stepa itd. Živi do 2000 metara nadmorske visine. Jazavci su izrazito teritorijalne životinje. Svaka grupa zauzima i brani teritoriju na kojoj se uvijek nalazi jedna ili više jazbina i različita područja za hranjenje međusobno povezana utabanim stazama, koje jazavci redovno koriste. Teritorijalnost nije izražena samo u područjima gdje je hrana veoma oskudna i gdje jazavac živi usamljenički. U graničnim područjima, u pravilnim razmacima, nalaze se plitke rupe u kojim svi pripadnici klana ostavljaju izmet i mokraću, obilježavajući tako granice teritorije. Teritorija je također označena utabanim stazama koje jazavci koriste kad patroliraju duž granice. Za kopanje jazbine jazavac bira neko mirno, šumovito mjesto nedaleko od svojih lovišta, što je moguće bliže vodi, kako bi mladunci mogli odlaziti na poljilo ne udaljavajući se mnogo od skloništa. Jazbine kopa na sunčanoj strani šumovitih brežuljaka, najčešće u zemljištu koje je suvo i lako za kopanje, na primjer u pjeskovitim zemljištima. Po pravilu, na mjestima s blagim nagibom terena, poput brežuljaka i sličnih padina, i dobro izraženim pokrivačem drvenastog i žbunastog rastinja, na primjer šume, šibljaci, pa čak i zaparloženi voćnjaci ili zapuštene žive ograde. Za građenje ovih stanova rado bira šumarke koji ne leže daleko od rudina, pa čak i nepošumljene obronke usred ravnica, ali tu uvijek moraju biti tiha i skrovita mjesta. Jazbine obično imaju 4 do 8 izlaza i otvore za vazduh. Njihovi otvori često su udaljeni po 30 i više koraka. U okolini jazavčeve jazbine skoro uvijek veoma bujno raste i kopriva, kojo je odlika da raste na zemljištu bogatom azotom, kojeg ovdje ima u velikim količinama, a potiče iz mokraće i izmeta koji jazavac ostavlja. Za razliku od listčijih jazbina, u jazavčevim jazbinama nema neprijatnih mirisa od ostataka hrane u raspadanju, izmeta i sličnih otpadaka, jer je jazavac izuzetno čista životinja koja redovno uklanja sve otpatke, pa čak i provjetrava suvo lišće i sjeno koje mu služe kao postelja. Zbog toga u njima i oko njih nema ni toliko muva. Tako povoljan izbor boravišta mu stvara i nevolje, jer lisice često smatraju da je njegov stan baš ono što im je potrebno. Zbog toga one zagađuju jazavčevu jazbinu sve dok vlasnik na kraju ne izgubi živce i ne ostavi im gotovu kuću. Nedaleko od jazavčeve jazbine lako se može uočiti nužnik sastavljen od brojnih rupa dubokih 10 cm, postavljenih jedna pored druge na četvrtastoj površini čija stranica je duga 50 do 60 cm. jazavac napušta svoju jazbinu tek kada se sasvim smrkne. Kada su šume veoma mirne za vrijeme toplog ljeta, izuzetno se skita već u kasnim popodnevnim časovima. Spava zimski san, ali ako je srazmjerno toplo vrijeme, već u januaru ili najkasnije u februaru napušta s vremena na vrijeme jazbinu da nakopa korijenje. Sastav jazavčeve ishrane veoma varira kako u toku godine, tako i od staništa do staništa. U prosjeku su podjednako zastupljeni hrana biljnog i životinjskog porijekla. Od hrane životinjskog porijekla najznačajniji dio čine kišne gliste, insekti i njihove larve, puževi golaći i sitni sisari, a jedu i ptice i njihova jaja, žabe, strvine, a rijeđe i guštere, zmije, puževe sa kućicama itd. U južnoj Europi najznačajnija komponenta u ishrani jazavca jesu insekti, a jede sve vrste insekata koje može da uhvati, najčešće tvrdokrilce, gusjenice i druge larve koje žive na tlu ili u njemu, a posebno voli osinja, pčelinja i bumbarska saća i larve. Od sisara najčešće jede miševe, pacove, voluharice, mlade kuniće, ježeve, a rijeđe odrasle kuniće, rovčice, krtice itd. Od bilja najviše voli da jede travu i drugu zelen, podzemne dijelove biljaka, šumsko voće i bobice, žir, lješnike i orahe i drugo. A u nešto manjoj mjeri žitarice i pečurke. Naravno da se jazavac ne ustručava posjetiti i polja s mladim kukuruzom i druge usjeve, ali je šteta koju prouzrokuje ništavna u odnosu na korist koju donosi uništavanje raznih štetočina. Jazavci su vrlo oprezne životinje. Ako opaze da je pored jazbine bio lovac, često i po 2 do 3 dana ne izlaze iz nje. Zanimljiva je tvrdnja koju navodi njemački prirodnjak Brem, da jedan jedini udarac u njušku ubija jazavca koji je inače vrlo žilava životinja.
Riznica znanja.
Da li ste kada čuli za vodopad koji se kreće u obrnutom smjeru? Znate li da 90% okeana još neistraženo? Teško biste povjerovali i u tvrdnju da krila leptira nisu obojena. Nevjerovatan je podatak da postoji bakterija koja proizvodi zlato. O ovim nedokučivim i neobjašnjivim pojavama doznaćemo više u minutama koji su pred nama. Vjerovatno je malo onih kojima je poznato da 80% kiseonika u atmosferi naše planete proizvodi fitoplankton, poznati pod nazivom nevidljiva šuma. Fitoplankton se sastoji od mikroskopskih biljnih organizama koji pomoću sunčeve energije sintetišu neorganske supstance rastvorene u okeanima. Ove mikroskopske alge sintetišu ugljen dioksid i za svaki atom ugljenika oslobađaju 2 atoma kiseonika. Tako, fitoplankton proizvodi 80% kiseonika prisutnog u vazduhu i na taj način ga čini pogodnim za disanje. Iznenađujuće je također da je 90% okeana još neistraženo. Mada predstavljaju najrasprostranjeniji ambijent na Zemlji, po svemu sudeći, više se zna o Mjesecu ili Marsu nego o ponorima skrivenim ispod vodene površine, koja prekriva 2/3 naše planete. Upoznali smo samo mali dio, oko 10%, koji je na manjim dubinama, pa je zato dostupniji. Prema procjeni Frederika Grassa, učesnika jednog od najambicioznijih međunarodnih programa namijenjenih ispitivanju života u okeanima, uprkos činjenici što je do sada identifikovano oko 230.000 morskih vrsta, preostaje da se otkrije bar još 10 puta toliko. A da li ste ikada čuli za vodopad koji se kreće u obrnutom smjeru? Upravo je takav slučaj sa onim na rijeci St. John u istočnoj Kanadi. Ovaj fenomen nastaje zbog toga što se rijeka uliva u zaliv Fundy, poznat po najvišim planinama na svijetu. Visoka više od 16 metara, plima u ovom zalivu nosi sa sobom više od 100 milijardi tona vode koja iz mora nadire u rijeku. Tako, nivo vode u rijeci nadmašuje nivo vodopada i primorava ga da teče u suprotnom smjeru. Zbog toga je ovaj vodopad poznat pod nazivom obrnute kaskade. Teško biste povjerovali i tvrdnji da krila leptira nisu obojena. U stvari, prelivi duginih boja na krilima mnogih leptira ne nastaju zbog prisustva pigmenta, nego pod dejstvom svjetlosti. Oni su proizvod miješanja ili prelamanja svjetlosti na mikroskopskim krljuštima kojima su prekrivena leptirova krila. Sličan fenomen možemo zapaziti na površini mjehura od sapunice koja se preliva u duginim bojama. Riječ je o bojama koje se prelijevaju i čiji intenzitet, zavisno od ugla posmatranja, raste ili opada. Još je nevjerovatni podatak da postoji bakterija koja proizvodi zlato. Zove se Cupravirus metalliduranus, a za njeno otkriće zaslužni su članovi jedne međunarodne ekipe istraživača. U nekim australijskim rudnicima odavno su primijetili da se ove bakterije naseljavaju na površini zlata, ali nisu shvatili zbog čega. Ovu misteriju rješuje tim naučnika sa Univerziteta u Adelaidi. Da bi otkrili tajne ovog sićušnog alhemičara, istraživači su primijenili najsavremenije metode iz oblasti molekularne mikrobiologije. Tako su otkrili da ova bakterija uz pomoć posebnih ćelijskih mehanizama djeluje kao katalizator i podstiče proces mineralizacije koji oslobađa zlato od toksičnih sastojaka. Na taj način se formiraju sićušne čestice koje doprinose stvaranju zlatnog grumenja.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo za ponedjeljak u 9:05 na vama dobro poznatim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.